Ժ.Բ. Վերջին հանդիպում։ Մի ամիս անցել էր այդ օրից։ Մի կառք սահում էր հարթ փոստային ճանապարհով։ Նրա մեջ նստած էին Նենեն և Մուրադը, երկուսն էլ ուրախ, երկուսն էլ բախտավոր։ Կառապանը սուլելով քշում էր ձիաները, կարծես նա ևս ուրախ էր, որ տանում է մի զույգ նորապսակ ամուսիններ։ Առջևում երկայն կոշիկները հագին, ցուպը ձեռին, ուղևորի պարկը ուսին, դանդաղ քայլերով գնում էր մի ճանապարհորդ։ Երբ նա հեռվից նշմարեց կառքի մոտենալը, կանգնեց։ Կառքը հասավ ճանապարհորդին։
«Ձեր անունով նամակ ունեմ, պարոն»,
ասաց նա և մի ծրար մեկնեց դեպի կառքը։ Մուրադը նայեց օտարականի երեսին և սոսկաց։ Նա ձեռքը տարավ դեպի ատրճանակը և ուղիղ բռնելով դեպի օտարոտի նամակաբերը, ասաց. «Հեռացեք, եթե չեք ցանկանում մեռնել»։
«Երդվում եմ երկնքի և երկրի բոլոր սրբություններով, որ դեպի ձեզ ոչ մի չար նպատակ չունեմ. Ընդունեցեք այդ նամակը»։
«Միթե կարելի է հավատալ ձեր երդումներին»։
«Ես կամենում եմ ապացուցանել, որ ես այնքան վատ չեմ, որքան դուք կարծում եք»։
Այդ խոսակցության բոլոր ժամանակը Նենեն կպած էր յուր սիրելի ամուստու կողքին և անդադար հարցնում էր. «Ի՞նչ է ասում, ի՞նչ է ուզում այդ մուրացկանը»։ Մուրադը հրամայեց կառքը կանգնեցնել, ձեռքը մեկնեց և առեց ծրարը։ Նա իսկույն բաց արեց նամակը, որ սկսվում էր այդ խոսքերով. «Մուրադ, կարդացեք, հետո ոչնչացրեք այդ նամակը»։ «Մեզ հաջողվեցավ ազատվել դատապարտյալների տնից. մենք կսպասենք քեզ, ո քաղաքում»։ «Ներեցեք նամակաբերին և մոռացեք անցյալը. Մեր ազատությամբ նրան ենք պարտական»։ Ստորագրված էին նրա երկու բարեկամների, համրի և ավազակապետի անունները։ Մի քանի անգամ Մուրադը կարդաց այդ տողերը։ Նրա սրտին տիրեց անչափ ուրախություն և միևնույն ժամանակ կասկած։ Միթե այդ բոլորը կեղծ չէր։ Երևի նամակաբերը նկատեց նրա տարակուսությունը և խիստ սրտաշարժ ձայնով ասաց.
«Երդվում եմ այն աղուհացով, որ շարունակ տասնյակ տարիներ միասին կերել ենք, և հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ նամակի մեջ կեղծ ոչինչ չկա»։
Մուրադը կրկին ուշադրությամբ նայեց նամակի վրա։ Նրա մի անկյունում հազիվ նշմարվում էր մի խորհրդավոր էմբլեմա, որ կազմված էր հայոց այբուբենի առաջին և վերջին տառերից՝ Ա և Ք։ Իսկ այդ երկու տառերի մեջտեղում զետեղված էր մի խարիսխ, որ հովանավորված էր սև ձեռքով։ Դա նրա և յուր երկու ընկերների մեջ մի պայմանական նշանաբան էր։ «Հավատում եմ», ասաց Մուրադը, և նամակը բռնելով վառած լուցկիի վրա այրեց։ Նամակաբերը խոսեց.
«Իմ ձեռքով կատարվեցավ քո անկումը, Մուրադ. ես ինձ բախտավոր կհամարեի, եթե քո ազատությունը նույնպես իմ ձեռքով լիներ. դրանով ես իմ խիղճը հանգստացրած կլինեի. բայց դարձյալ ուրախ եմ, որ քեզ ազատված եմ տեսնում և բախտավոր. իսկ այն ծառայությունը, որ պատրաստել էի կատարել քո փրկության համար և որի մասին մի քանի անգամ դիմեցի քեզ, այն ծառայությունը ես մատուցի քո երկու բարեկամներին. հուսով եմ, որ այդ էլ բավական կլինի, որ դու ինձ ներես և չհիշես մեր անցյալը»։
Մուրադը, ձեռք տալով նրան, ասաց. «Շնորհակալ եմ, մոռանում եմ բոլոր անցյալը»։ Փոստայի իջևանը շատ հեռու չէր։ Մուրադը իջավ կառքից, սկսեց նրա հետ ոտքով գնալ։ Նենեն մնաց կառքի մեջ, որը կամաց-կամաց քշում էին դեպի Իջևանը։ Այդ մարդը Քավոր Պետրոսն էր։ Մինչև Իջևան հասնելը նա պատմեց, թե ինչ հնարքով կարողացավ փախցնել համրին և ավազակապետին։ «Բայց դու ինչպես կարողացար այդքան մոտիկ հարաբերություններ ունենալ դատապարտյալների հետ»,  հարցրեց Մուրադը։
«Քեզ հայտնի է, որ վերջին օրերում տիֆով հիվանդների թիվը սաստիկ բազմացավ»։ Օր չէր անցնում, որ մի քանի հոգի չմեռնեին։ Տեղային միակ քահանան նույնպես հիվանդացավ, այդ պատճառով քահանայի մեծ պահանջ կար։ Ես, իբրև պատահական հույն աբեղա, առաջարկեցի իմ ձրի ծառայությունը։ Հեշքեշի ձիու ատամներին չեն մտիկանում, ինձ նույնպես չքննեցին։ Ես ազատ մուտք ունեի թե Բերդում և թե հիվանդանոցում, այդ բավական էր իմ նպատակին հասնելու համար։
Դու նախածանոթ էիր համրի և ավազակապետի հետ։
Ոչ, այսքանը միայն գիտեի, որ նրանք քո բարեկամներն են։ Բացի դրանից, այդ մարդկանց ես շատ հավանեցի, նրանք սովորական մարդկանց տեսակից չէին։
Կարգը հասավ Իջևանին, Մուրադը մոտեցավ, վեր բերեց Նենեին։ Այստեղ պետք է մի փոքր ճաշեին, հետո ճանապարհ ընկնեին։ Նենեն հայտնեց, թե ուտելու ախորժակ չունի։ Նա մոտեցավ, թե կնկավ դիվանի վրա և մի քանի րոպեից հետո նրա քունը տարավ։ Նա սաստիկ հոգնած էր։ Ամուսինը ծածկեց նրան և թողեց հանգստանալ։ Մուրադը և Քավոր Պետրոսը դուրս եկան մյուս սենյակը և պահանջեցին նախաճաշիկ։ Հասարակ կաղնյա փայտից շինած սեղանի վրա, որի մակերևույթը պատած էր բազմաթիվ սև խորշիկներով, որոնք գոյացել էին ծակ սամովարի տակից թափված կրակներից, դրվեցավ մի շիշ գինի, պանիր, հաց և մի ամբողջ խաշացավ։ Մուրադը յուր հին դասյարակի հետ նստեց այդ սեղանի մոտ։ Քավոր Պետրոսը տխուր էր, նրա թաղցալի դեմքը ցույց էր տալիս ներքին խռովություն։ Մուրադը այժմ միայն ուշադրությամբ նայեց այդ երկաթե մարդու վրա։ Նա բավական փոխվել էր։ Նրա մորուքի և գլխի մազերը բոլորովին ճերմակացել էին։ Նրա ճակատի վրա առաջ կար մի մռայլ դրոշմ, որը դրված էր այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ մի մեծ հանցանքի համար նրան Սիբիր ակսորեցին։ Հետո փախչելով այնտեղից, այդ ամոթալի նշանը նա ամենայն զգուշությամբ միշտ ծածկում էր, որ չճանաչվի։ Երբ նա յուր մորթյա թանձր գլխարկը մի կողմ դրեց, այժմ միայն Մուրադը նկատեց, որ այդ դրոշմի հետքերը բոլորովին եղծված էին, իսկ նրա փոխարեն տարածված էր լայն ճակատի վրա մի սարսափելի սպի։ Երևում էր, որ շիկացրած երկաթով ամբողջ ճակատը այրել ու խարել էին։ «Քո ճակատի վրա ես մի փոփոխություն եմ նկատում»։
«Դա ես արեցի քեզ համար»,»
պատասխանեց նա գլուխը վեր բարձրացնելով։
«Ես կորցրի այն սև դրոշմի հետքերը, որպեսի չճանաչվեմ և ավելի վստահությամբ կարողանամ մոտենալ այն բնակարանին, որտեղից մտածում էի ազատել քեզ»։
Այդ վերին աստիճանի զոհաբերությունը մի պարզ ապացույց էր այդ հին չարագործի անկեղծությանը դեպի յուր սիրելի սանիկը, որը սաստիկ զգացվեցավ և լցնելով բաժակը, մեկնեց նրան ու ասաց.
«Խմիր, հագեցրու քաղցդ, ես քեզ կառնեմ իմ կարգի մեջ և կտանեմ մեր հայրենիքը. Վերջ, բավական է, որքան թափառեցիր, բավական է, որքան աշխարից աշխարհ պտտեցար. թող այժմ գոնե ծերությունը ստիպեցնե քեզ հայրենի տնակի տակ անցկացնել կյանքի վերջին օրերը»։
Նա խմեց բաժակը, պատասխանելով.
«Ոչ, ես չեմ ների ինձ նստել այն կարգի մեջ, այն կնոջ մոտ, որին մի ժամանակ ես հրամայեցի սպանել և դահչի պաշտոնը քեզ հանձնեցի, Մուրադ. դու ավելի բարեխիղճ գտնվեցար, քան թե ես, և խնայեցիր անմեղ կյանքը, և քո բարությունը վարձատրվեցավ. այդ նազելի հրեշտակը երևի չէ ճանաչում ինձ, եթե ճանաչեր, անպատճառ կզզվեր ինձանից»։ «Ոչ, ես իմ ներկայությամբ չեմ պղծի մի սուրբ ամուսնություն. գնացեք, Տեր ընդ ձեզ, և տարեք ձեզ հետ իմ օրհնությունը, եթե Աստված կընդունե օրհնությունը մի եղեռնագործի շրթունքներից. իսկ ես Կայենի նման կթափառեմ աշխարից աշխարհ, մինչև դժողքը կխղճա իմ վրա և իմ առջև բաց կանե յուր դռները»։
Նա գլուխը քաշ գցեց, և նրա խիտ ճերմակ ծամերը թափվեցան սոսկալի ճակատի վրա։ ծածկեցին արտասուքը, որ գետի նման հոսում էր այն աչքերից, որոնք երբեք արտասվելու սովոր չէին եղել։ Դու կարծում ես, որ քեզ համար փրկություն չկա։ Դու կարծում ես, որ չես կարող մաքրել քո խիղճը, հարցրեց Մուրադը խորին ցավակցությամբ։ Ապա ինչու համար է քրիստոնեական ներողամտությունը, որ հաշտեցնում է մեղավորին սիրո և խաղաղության աստուծո հետ։
Մուրադ, շատ անգամ փորձել եմ, բայց չէ հաջողվել։ Մեղքը միացել է իմ հոգու, սրտի, ամբողջ մարմնի հետ։ Ամեն ռոպե սնունդ է պահանջում նա, չեմ կարող նրան չկերակրել։ Նա ինձ հետ պետք է ապրե որպես չարություն, միայն չար գործելու համար։ Չեմ կարող նրանից բաժանվել։ Միթե կարելի է օձից խլել թույնը և կարիճին այնպես դասյարակել, որ չխայթե։
Նա գլուխը վեր բարձրացրեց և ճակատի վրա թափված մազերը մի կողմ ձգեց։ Այժմ նրա ահռելի աչքերում փոխանակ արտասուքի նկատվում էր բարկության կրակը։
Այո, չեմ կարող։ Ես մի չար դևի նման պետք է պատժեմ մարդկանց անիրավությունները միայն անիրավություններով։ Մարդիկ իրենք են ստեղծել ինձ նման պատիժը իրենց համար։ Ես նրանց մեղքերի հրեշավոր ծնունդն եմ։ Նրանց վատ օրինակով ես էլ մոլորվեցա։
Հենց այդ գիտակցությունը բավական է, որ ուղղե և փրկե քեզ, կտրեց նրա խոսքը Մուրադը։ Ես էլ այդ գիտակցությանը հասա և փրկվեցա։
Հասկանում եմ, բայց այդ փրկության մեջ կլինի և իմ մահը։ Իսկ ես դեռ մեռնել չեմ ուզում։ Սատանան պետք է անմահ մնա։
Նա միայն խմում էր, բայց ոչինչ չէր ուտում։ Մուրադը պատվիրեց մի նոր շիշ գինի ևս դնել սեղանի վրա։
Երբեմն բարություն եմ գործում, ինչպես միգապատ երկնքի կամարի վրա ճեղքվում են թանձր ամպերը և ռոպեապես դուրս են ցոլանում արեգակի կենսատու ճառագայթները։ Բայց այդ երկար չէ տևում։ Կրկին անցնում են սև ամպերը և ամեն ինչ կրկին նսեմանում է, մթնում է։ Ես ուրախ կլինեի, որ կատարյալ չարագործ լինեի, և իմ մեջ բնավ բարության սերմեր չլինեին։ Այն ժամանակ խիղճս ավելի հանգիստ կլիներ։ Այն ժամանակ գուցե ամենևին չէի զգա, որ ես չար եմ, որովհետև բարությունն է միայն զգալ տալիս մեր չարությունը, ինչպես սպիտակի վրա ավելի պարզ կերպով նշվարվում է սևը։ Կցանկանայի, որ իմ սրտի մեջ ամեն ինչ միագույն լիներ, կամ սև, կամ սպիտակ, կամ բարի, կամ չար։ Սատանաները նրա համար միայն բախտավոր են, որ շատ չար են։ Այնպես էլ բախտավոր են հրեշտակները, որ զուտ բարի են։ Իսկ ինչ եմ ես, մի այլանդակ խառնուրդ, ինչով կարող եմ ես բախտավոր լինել, երբ իմ սրտի մեջ միշտ պատերազմ կա, և մանավանդ չարը ավելի զորեղ է, քան թե բարին։
Նա վեր կացավ ասելով.
Ախ, ինչու եմ այդքան երկար խոսում։ Դուք պետք է ճանապարհ գնաք, իսկ ես ձեզ ուշացնում եմ։
Նա մոտեցավ յուր ճանապարհորդական պարկին և հանելով նրա միջից մի ծանր քսակ մեկնեց Մուրադին ասելով.
Ես կխնդրեի քեզանից, որ թեթևացնեիր իմ բեռը և ընդունեիր դա, գուցե քեզ հարկավոր կլիներ։
Շնորհակալ եմ, բժշկապետը հոգացել է մեր ճանապարհի ծախքը, ասաց Մուրադը հրաժարվելով։
Գիտեմ, գիտեմ, դու խորշում ես այդ ոսկիներից, որովհետև նրանք շաղախված են արյունով, բայց գիտես հին առակը, Հուդայի ստացած 30 արծաթի մեջ նույնպես արյուն կար։ Այդ 30 արծաթով գնեցին մի ագարակ, որ կոչվեցավ Ագեղտամա, որ նշանակում է արյան ագարակ։
Ավանդությունն ասում է, որ այդ ագարակի վրա մշակվում էին Երուսաղեմի ամենապտղաբեր ձիթենիները. Երբ դու կհաստես քո հայրենիքը, այնտեղ քեզ մեծ աշխատություններ են սպասում. Այդ ոսկիներով կգնես մի ագարակ և կսկսես նրա վրա մշակություններ անել. Թող այդ ագարակը կոչվի Արյան ագարակ, փույթ չէ, բայց քո աշխատությունը կբուսեցնե նրա վրա հայրենիքի ամենապտղաբեր տունկերը. Ես իմ բոլոր արժեթղթերը նվիրեցի Համրին և ավազակապետին, այդ քո բաժինն էր, որ պահել էի քեզ համար. Այն թղթերը նույնպես մաքուր վաստակ չէին, բայց նրանք ընդունեցին ասելով, «Հացը թող համեղ լինի, ինչ փույթ որ ջհուդի թխած կլինի»։ Մուրադ ընդունեց ոսկիները, քավոր Պետրոսը շարունակեց. «Դու կհանդիպես Համրի և ավազակապետի հետ Օ քաղաքում, նրանք այնտեղ կսպասեն քեզ, հետո միասին կգնաք մեր հայրենիքը, նրանք երկուսն էլ լավ մարդիկ են. Խորհուրդ եմ տալիս քեզ չբաժանվել նրանցից, միասին կսկսեք գործել և աշխատել. Քաղցր է աշխատանքը հայրենի հողի վրա»։ Բոլոր այդ խոսակցության ժամանակ Մուրադը նկատում էր և մի ավելի մեծ փոփոխություն քավոր Պետրոսի բնավորության, հայացքների և բարոյական հատկությունների մեջ։ Առաջ նա գործում էր չարը միայն չարության համար, թեև նրա գործողությունները կատարվում էին որոշված, հաստատ և գիտակցական նպատակներով, իսկ այժմ նա կարծես օրորվում էր այդ երկու մտքերի մեջ. Միթե ավելի լավ չէր լինի, որ չարությունը բառնայինք բարությամբ, միթե չարությունը չարությամբ արմատախիլ անելը դաստիարակության նույն եղանակը չէր լինի, երբ վարժապետ աշխատում է կրթել և բան սովորեցնել անպիտան աշակերտին ծեծի և պատիժների ուժով։ Քավոր Պետրոսը հակված էր երևում դեպի զղջուն, դեպի ուղղություն, բայց նրան կատաղեցնում էր այն միտքը, թե ինչու ինքն առաջին քայլն անե և ուղղվի, թե ինչու ինքը զիջումն անե ուրիշների չարության դեմ, միթե դրանով իրեն մի անբախտ զոհի վիճակի մեջ չի դնի։ Երբ մարդիկ խաբում են, նա էլ պետք է խաբե, երբ մարդիկ հարստահարում են, նա էլ պետք է հարստահարե։ Կարգի ձիաները փոխել էին, անիվները ձյութով օծել էին, և պատրաստ էր իջևանի բակում։ Նենեն զարթնել էր և հոգնածությունից կազդուրված վազեց կարգի մոտ, և առանց Մուրադի օգնության ինքը ցատկեց, նստեց նրա վրա։ «Նենե, ձերք տուր այդ օտարականին, նա իմ Վաղեմի բարեկամն է»,  ասաց Մուրադը։ Նենեն մեկնեց ձերքը, քավոր Պետրոսը բռնելով ասաց. «Դուք երկուսդ էլ արժանի եք միմյանց. Նախախնամությունը, զանազան փորձանքների միջից անցկացնելով ձեզ, կրկին հանդիպեցրեց միմյանց. Օրհնում եմ ձեր ամուսնությունը և բախտավորություն եմ ցանկանում»։ Մուրադը ընկավ նրա գիրկը և արտասուք աչքերում երկար աղաչում էր, խնդրում էր նրան, որ նստե իրենց հետ կարգը և միասին վերադառնան իրենց հայրենիքը, Պարսկաստան։ Բայց քավոր Պետրոսը դարձյալ մերժեց, ասելով. «Դուք գնացեք, Տերն ձեզ, ես դեռ բոլորովին չեմ վերջացրել իմ գործը, գուցե հեռվից ավելի պիտանի կլինեմ ձեզ»։ Մուրադը նստեց, կարգը շարժվեցավ։ Քավոր Պետրոսը բավական տեղ ոտքով գնաց նրանց հետ, հետո կրկին ձեռք տալով Նենեին, կրկին համբուրվելով Մուրադի հետ, բաժանվեցավ։ Նա երկար կանգնած նայում էր նրանց ետևից, մինչև կարգը բոլորովին անհետացավ նրա աչքերից։ Այդ ժամանակ միայն դժբախտ թափառականը ճանապարհը ծռեց և սկսեց դիմել դեպի մի այլ կողմ։ Երեք ամիս անցել էր այն օրից։ Պարսկաստանի Սալմաստ գավառում, Սավրա գյուղից ոչ այնքան հեռու, որը Մուրադի հայրենի գյուղն էր, տարածված էին հին ավերակներ։ Արաբական ճաշակով կառուցված մի հոյակապ մինարետ միայն կանգուն էր մնացել այդ տխուր ավերակների մեջ։ Նրա բարձր կամարների ներքո թագավորում էր մշտական ամայություն և խավար։ Չղջիկները և վայրենի աղավնիները միայն երբեմն աղմկում էին այդ անբնակ մինարեթի գերեզմանական լռությունը։ Բայց մի գիշեր այնտեղ լույս էր երևում։ Հատակի վրա վառվում էր խարույկը, և նրա լուսավորության մեջ շարժվում էին անորոշ ստվերներ։ Եթե մեր ընթերցողը համարձակություն ունենար և գաղտի կերպով նոտենալով մինարեթին, նրա կիսավեր դռնից նայեր ներսը, անպատճառ կտեսներ նույն դեմքերը, որոնք ծանոթ են նրան, որոնց ճանաչում է նա, սկսյալ նրանց պատանեկության հասակից։ Այնտեղ էին Մուրադը և Ջալլադը, ավազակապետը, երկուսն էլ զեյթունցու հագուստի մեջ կերպարանափոխ եղած։ Այնտեղ էին Մուրադի մանկության երեք ընկերները, Կարոն, Ասլանը և Սագոն, մշեցոց ծպտյալ հագուստով։ Այնտեղ էր պատանի Ֆարհադը, որ նոր էր ընկել այդ շրջանի մեջ։ Այնտեղ չէր միայն համրը։ Մինարեթը շատ հեռու չէր այն վայրերից, այն այգիներից և այն ձեռնատուն կանտառներից, որոնց մեջ Մուրադը յուր պատանեկության հասակում իբրև փախստական ապաստան գտավ։ Որպես տեսանք այդ հիշատակարանի սկզբում, այն ժամանակ նա վարում էր բավական կասկածավոր կյանք յուր երեք ընկերների՝ Կարոյի, Ասլանի և Սագոյի հետ։ Այնուհետև աղետավոր հանգամանքները բաժանեցին այդ փոքրիկ սրիկաներին և ձգեցին կյանքի տարբեր ճանապարհների վրա։ Թափառելով աշխարից աշխարհ, երկրից երկիր և անցնելով զանազան դառն փորձերի միջից, 12 տարվա անջատումից հետո վաղեմի ընկերները կրկին հանդիպում են միմյանց միևնույն մինարեթի մեջ, որ մանկության հասակում նրանց թաքստի տեղն էր, նրանց սիրելի որջն էր։ 2 օր մնացին այնտեղ, իսկ 3-րդ օրը մինարեթը դարձյալ դատարկ էր, դարձյալ ամայի էր։ Ի՞նչ եղան նրանք, ու՞ր գնացին։ Այդ կտեսնեն հերցողը մեր մի այլ աշխատության, կայցերի մեջ։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։